Blaðsíða 107. Loka hnykkurinn. 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Vinstra megin stendur. 1. Vogarstöng. 2. Júl. 3. Vatt. 4. Lögmál Óms. 5. Lögmálið afl. 6. Aflfræðileg orka. 7. Orka. 8. Afl. Hægra megin stendur. A. Afl er jafnt og spenna sinnum straumur. B. Mælist oft í júlum. C. Stöðu orka og hreyfi orka. D. Mælist oft í kílovöttum. E. Einföld vél. F. Spenna er jafnt og viðnám sinnum straumur. G. Júl á sekundu. H. Newtonmetri. 2. Jensína og Andrés eru stödd við rætur fjalls og ætla ganga upp á tindin. Bæði vega þau 60 kíló og hækkunin í göngunni er 500 metrar. Jensína gengur beint upp á fjallið en Andrés fyrir krákustígum. Hvort er að framkvæmir meiri vinnu við gönguna á tindin? Hversu mikla vinnu framkvæma þau? Krákustígurinn er dæmi einfalda vél. Hvaða vél er það? 3. Hver eða hvert þeirra notar hugtakið orka eins og gert í eðlisfræði? A. Mér finnst ég vera fullur orku í dag. B. Í þessum hamborgara er heilmikil orka. C. Með jákvæðri orku get ég framkvæmt nánast hvað sem D. Ef ég lyfti steini, fær hann orku. 4. Á Peru stendur 230 vaff og 15 tvöfalt vaff. Hvað lest þú út úr þessum upplýsingum? 5. Sérhver þessara hluta er dæmi tiltekna tegund einfaldra véla. Hvaða tegund er það? A. Járnkarl. B. Krákustígur í fjallshlíð. C. Skrúfa. D. Töng. 6. Segja má að stöðu orka sé geymd orka sem hlutur býr yfir vegna stöðu sinnar en þessi orka getur verið margskonar. Hver eða hverjir af eftirfarandi hlutum eru dæmi hlut með stöðu orku? A. Strekkt teygja. B. Raflaða. C. Dínamít. D. Spennt fjöður. 7. Raforka nokkuð stór liður í heimilishaldinu hjá flestum. Nefndu eins mörg dæmi og þú getur þar sem minnka má notkun raforku á heimili þínu.